ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Vəkilə gözəl bayramlı Əfqan muxtarlığı ilə görüşə imkan verilməyib. Qaraçuxurluların istirahətə qənim kəsilən parkı. Qarabağda informasiya müharibəsi kim düz deyir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Elayı və Azadlıq Radiosunun internet saytından Facebook səhifəmizdən izləyə bilərsiniz. Azadlıq Elayıvda bu gün nələri eşidəcəyi, vəkilə gözəl bayramlı Əfqan muxtarlığı ilə görüşə imkan verilmir. Qaraçuxurluların istirahətə qənim kəsilən parkı. Park təmir olunacaq deyə verilən vədlər nə vaxt reallaşacaq?
Salam, jurnalist Əfqan Muxtarlının Gürcüstandan Bakıya gətirilib həbs olunması bir sualı aktuallaşdırır. İndi digər ölkələr də azərbaycanlı fəallar üçün təhlükəlidirmi? Azadlıq Əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Vəkil Gözəl Bayramlı və Əfqan Muxtarlı ilə görüşə buraxılmayıb. Hakim məhkəmədə saxtakar kralın nağlını danışmaq istəyən gənc fəal Yaz İbrahimovu susturdu. Bir neçə ərəb ölkəsi Qətərə üz çevirdi. Başlarına qara torba keçirib, jurnalist Əfqan Muxtarlıya azadlıq tələb edirlər. Söhbət bir qrup Facebook sosial şəbəkə istifadəçisinin başlatdığı kampaniyadan gedir. Gürcüstan prezidenti deyir ki, Əfqan Muxtarlı olayı ölkənin imicinə zərbə vurub. Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayevaya Gürcüstan hökuməti dövlət mühafizəsi ayrılması ilə bağlı qərar verib. Ona Gürcüstan vətəndaşlığı təklif olunub. Leyla vətəndaşlıqdan imtina edib. Onun fikrincə, Gürcüstan azərbaycanlı fəallar üçün təhlükəsiz ölkə deyil. Berlində mənzillənən Meydan TV-nin təmsilçisi Həbib Müntəzir də bu fikirlə razılaşır. Deyir ki, son bir neçə ildir Türkiyəyə səfər etmir. Əfqan Muxtarlı olayından sonra isə bu siyahıya Gürcüstanı da əlavə etməli olub.
Bir müddət əlbəttə ki, öz təhlükəsizliyimdən dolayı Gürcüstana da getməyi fasilə verəcəyim. Bu dövlətlər özlərinə hörmət edirlərsə, öz ölkələrini pənah gətirən insanlara qarşı, vətəndaşlara qarşı bu cür davranmamalıdırlar.
2014-cü ildə Türkiyədən Azərbaycana deportasiya olunan jurnalist Rauf Mirqədirov Bakıya çatan kimi həbs olundu. Jurnalist Əfqan Muxtarlının müəmmalı şəkildə Bakıya gətirilməsindən öncə isə musiqiçi Camal Əli Tiblisiyə buraxılmamışdı. Bu siyahıya Belarusun Lapşini Azərbaycana təhvil verməsini də əlavə etmək olar. Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Goye deyir ki, bütün bunlar onu göstərir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlı fəallara təqiblər var.
This should serve as a wake-up call.
Beynəlxalq ictimaiyyət bu cür hadisələrə susmamalıdır. Digər ölkələrə xəbərdarlıq eləməlidir. Siyasi təqiblər üzündən bir ölkəyə sığınmış insanların qeyri-qanuni deportasiyası qəbul olunmazdır.
Niderlandda yaşayan fəal Orduxan Teymurxan deyir ki, Avropanın müxtəlif ölkələrində keçirilən etiraz aksiyalarından sonra onun ailə üzvlərinə təzyiqlər başlanıb.
Burada heç bir şey edə bilmirlər, ancaq Azərbaycanda ailəmə güclü təzyiqlər edirdilər də və bildiyiniz kimi mənim ailəmdən 12 nəfəri bir gecədə polis bilməsinə gətirmişdilər, hətta 2 yaşında uşağı belə gətirmişdilər, bacım nəvəsin və buna baxmayaraq ki, onlar bizə Azərbaycanda bu təzyiqləri edirlər Avropada göstərdiyimiz fəaliyyətlərə görə, bu biz fəaliyyətlərimizdən dayanan deyilik.
Mövzunu günün digər əsas xəbərlərindən sonra davam etdirəcəyik. Apellyasiya Məhkəməsi heykəl məhbusu kimi tanınan Qiyas İbrahimovla bağlı hökmü qüvvədə saxladı. 10 illik cəza nə ləğv olundu, nə də azaldıldı. Bununla belə, prosesdə hakim Qiyası özünü müdafiə imkanından da məhrum etdi. Məhkəmənin təfərrüatları reportajda.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi insan hüquqları təşkilatlarının heykəl məhbusu kimi təqdim elədiyi gənc fəal Qiyas İbrahimovun 10 il azadlıqdan məhrum edilməsinə dair qərarı qüvvədə saxlayıb. Hökmü elan eləməzdən öncə hakim Qiyas İbrahimovun çıxışına da əngəl olub. Bir ildir mən həbsdəyəm, bu bir ildə çox nağıllar danışılır. İndi də mən sizə nağıl danışmaq istəyirəm. Saxtakar kralın nağılını. Deyəndən dərhal sonra hakim Qiyasın saxlandığı şişə kabinindəki mikrofonu söndürüb. Gənc fəalın səsi zalda eşidilməyib. Qiyas mikrofonu əl atanda mikrofon dayağından qopub yerə düşüb. Bundan sonra nəzarətçilər onun əllərini qandallayıblar. Vəkil Elçin Sadıqov Qiyas İbrahimovun məhkəmədə müdafiə hüququnun da pozulduğunu deyir.
Müdafiə hüququnun pozulması konstitusiyamıza da daxil olunub 2016-cı ildəki hər kəs məhkum olunmazdan əvvəl mütləq dinlənilməlidir və məhkəmələr bu hüququ hələ də pozur konstitusiyamıza daxil olmasına baxmayaraq. Bununla bağlı bütün dəlillərimizi biz kassasiya şikayətində və həllini tapması Avropa Məhkəməsində göstərəcəyik.
Vəkil Elçin Sadıqov Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü qərarından da Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti veriləcəyini bildirir. Qiyas İbrahimov digər gənc fəal Bayram Məmmədovla birgə 2016-cı il mayın 10-da narkotika ittihamı ilə saxlanıb. Ancaq gənclər bu ittihamları qəbul eləmir və keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə Qul bayramınız mübarək şuarı yazdığına görə həbs olunduqlarını bəyan ediblər. Gənclərin hər ikisi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu vicdan məhbusu elan edib.
Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanan AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı və jurnalist Əfqan Muxtarlıya iyunun 5-də vəkilləri ilə görüşmək imkanı verilməyib. Vəkil Elçin Sadıqovun dediyinə görə Təcridxana rəisinin müavini bildirib ki, görüşə gərək müstəntiq icazə verə.
Rəis müavin bildirdi ki, yuxarıdan icazə vermirlər ki, onlar müstəntiqlərin əlaqə saxlayıb, yalnız müstəntiqlərin razılığı olduqdan sonra görüşə icazə bilərlər. Mən bildirdim ki, mənə həm istintaq sənədlərində, həm də məhkəmənin qərarında adım var və göstərilib mənə görüş verilməlidir. Həmişə də görüş verilib, hətta Gözəl Bayramı ilə bundan əvvəl də istintaq təcridxanasında görüşmüşəm. O bildirdi ki, yəni bu onlarlıq deyil, görüşə icazə vermirlər.
Elçin Sadıqov ehtimal edir ki, müdafiə etdiyi şəxslərlə görüşünə icazə verilməməsi onlara qarşı qanuna zid əməlin baş verməsi ilə də bağlı ola bilər.
Görüşməyə imkan verilməməsi birincisi onları ümitsiz vəziyyətə salmaq, yəni müdafiəsiz qoymağa yönəlib. Həm də ehtimallar artıq ki, onlara qarşı qanunsuz hərəkətlər edilibdir və bu qanunsuz hərəkətlərin ictimailəşməsinin qarşısını almaq üçün vəkilə görüş verilmirlər.
Vəkilin açıqlamasına hələlik penitensiar xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb. İyunun 4-də ABŞ Dövlət Departamenti bəyanat yayıb bildirib ki, Gözəl Bayramlı və Əfqan Muxtarlının həbsindən narahatdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ABŞ-ın bəyanatı ilə bağlı APO-ya şərh verib deyib ki, hüquq müstəvisində olan bir məsələnin siyasiləşdirilməsi cəhdlərini düzgün saymırlar. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı mayın 26-da Gürcüstandan qayıdarkən saxlanıb, onu qaçaqmalçılıqda ittiham edirlər. Sərhədçilər onun üstündən bəyan edilməmiş 12 min dollar pul tapıldığını bildirirlər. Özü isə deyir ki, pulu hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları onun çantasına atıblar, həbsi siyasi xarakter daşıyır. Əfqan Muxtarlı isə hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət və sərhəddi qanunsuz keçmə və qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Jurnalist deyir ki, Tbilisidə başına torba keçirərək Bakıya gətirilib, ona işgəncə verilib və cibinə 10 min avro pul qoyulub. Müdafiə etdiyi şəxslərlə görüşə bilməyən vəkil Elçin Sadıqov bu hüquq pozuntusu ilə bağlı iyunun 6-da Sabunçu rayon məhkəməsinə müraciət edəcəyini deyir. Qaraçuxur sakinlərinin illərdir ki, park adına gəzdikləri, istirahət etdikləri yer dörd tərəfdən hasarlanıb. Nə oturub nəfəs dərəcəyin skamyası var, nə də uşaqların üzünü güldürəcək, bircə yeləncəyi. Təkcə var olan ildən ilə ötürülən vədlərdir. Park təmir olunacaq vədi. Baxaq.
Qaraçuxurda yerləşən Neftçilər Parkı paytaxtda insanların alışdığı parklardan xeyli fərqlənir. Mərmər, granit istifadə olunmayıb tikintisində. Bu sadə park illərdir baxımsız vəziyyətdədir. Buranı kimisi Qaraçuxur Parkı, kimisi Veteranlar Parkı, kimisi də Milli Qəhrəman Cavanşir Rəhimovun adına park adlandırır.
Uzun illərdir bu park gördüyünüz vəziyyətdədir. Parkın əvvəlləri çox yaxşı Qaraçuxur sakinləri üçün istirahət mərkəzi idi. 7 ilə yaxındır ki, park dağınıq vəziyyətdədir.
Quna park da vardı, hər şey sağ salamat idi. Bu yarım çıx qalıb, uzun 3 ildir belə
vəziyyətdir. Qaba qazonlar,
qaşan geçir. Burada da karusellər var idi. Belədir, indi o bağı var, bu iş.
Tenis vahidir, hər şey vahidir.
Hamısı yarım çıx qalır.
Sakinlər deyir, Qaraçuxurda bundan başqa istirahət edə biləcəkləri park yoxdur. Uşaqlarını oynamağa, əylənməyə, şəhərin mərkəzi rayonlarına aparmaq isə onlara baha başa gəlir.
Gəlməyə yer yoxdur, təbii ki. Uşaqlarla parka çıxıb istirahət eləməyə yer yoxdur Qaraçuxurda. Yəni, məcburuq ki, şəhərə gedək, bulvara gedək, o da bizə sərf eləmir.
Buradan qabaq yaşan gedir, bu bağıdır. O təhəcək vardır, buradan qazonlar vardır, balaca ağaclardır. Bütün bələb-bələn çıxın qabıdır. Bir də yumuhu basen vardır, bir də kvadrat basen vardır o yanda. İndi baxıyorum ki, nə oturacaq var, heç bir şey yoxdur.
Bu parkın təmiri 2014-2016-cı illər üzrə dövlət proqramına salınıb. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Barxudar Barxudarov deyir ki, 2017-ci ilin sonunda parkın istifadəyə verilməsi gözlənilir.
Rayon icra hakimiyyəti olaraq, yəni oranın təmir ehtiyacı olan bir mədəniyyət ocağı kimi təklif eləmişik və bizim təklifimiz də çox olsun qəbul olunub, dövlət proqramına salınıb. 2014-2016-cı illərin dövlət proqramında Qaraçuxur qəsəbəsində Neftçilər parkının əsaslı təmiri yenidən qurulması məsələsi var. Yəni, bir az vəsait ayrılıb, orada bir az işlər görülüb, o daş döşəni bura. İndi gözlürük ki, vəsait ayrılsın ki, o bax, tamamilə yeni qutarsın və istifadəyə verilsin. Çox güman ki, bu ilin axırına kimi təmir olunacaq orada.
Artıq 7 ildən çoxdur ki, hasarlanmış bu parkın yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtmasını sakinlər çox istəyirlər. Onlar nə xaricdən gətirilən bahalı ağac növləri, nə də ki dəbdəbəli atraksiyon arzusundadırlar. Deyirlər, elə gəzməkdən yorulanda əyləşə biləcəkləri skamya, uşaqlarının əylənə biləcəyi kiçik uşaq meydançası olsa, bəs eləyər.
Jurnalist Əfqan Muxtarlının Gürcüstandan Bakıya gətirilib həbs olunması xaricdə yaşayan digər azərbaycanlı fəalların davranışında nəyi dəyişib? Mövzumuzu davam etdiririk. Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International və digər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları ailə üzvləri həbs olunan azərbaycanlı fəallarla bağlı bəyanat veriblər. Fəaliyyətinə görə ailə üzvləri təqib olunanlara yazar Günel Mövlud, Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milli, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, Azərbaycan Saatı verilişinin aparıcısı Natiq Əbilov və digərlərini göstərmək olar. Adları sadalananların bəziləri qohumluqdan imtina ərizəsi yazdıqdan sonra azadlığa çıxıblar. Azərbaycan hökumətini insan haqlarına görə tənqid edənlər sizcə nə dərəcədə haqlıdır? Bu sualı Bakı sakinlərinə verib onların da fikirlərini öyrənməyə çalışmışıq.
Tənqid edirlərsə də içində nəsə dəyişir? Yox.
Son illər görürəm ki, çox ciddi ikili yanaşma var.
Çox nahaq tənqid edirlər. Ona görə ki, biz çalmışıq, onlar görə nə qədər şərait yaratmışıq.
Siyasi məhbuslar falan var, onları Gürcüstandan gətirmişlər bilin. Yəni, zorakçılıqla məncə heç nə həll olmamalıdır. Hamısı qanunla, qayda ilə həll olmalıdır.
Mən o siyasətə qaçmıram olmaz.
Hüquqşünas Xalid Bağırlı deyir ki, Əfqan Muxtarlının Azərbaycana gətirilməsi yeni tendensiyadır. Amma bu demək deyil ki, bütün ölkələrdə yaşayan fəallar belə problemlərlə üzləşə bilərlər.
Gürcüstan hökuməti o qədər də ciddi olaraq nüfuzuna zərər gələcəyini düşünməyə bilərdi. Amma böyük dövlətlər istənilən halda öz nüfuzlarını ciddiyən qorumağa hazırdırlar. Məsələn, Avropa ölkələri ciddiyən qorumağa hazırdırlar.
Azərbaycan hökuməti ölkədə söz və ifadə azadlığının pozulması ilə bağlı ittihamları rədd edir. Kimsənin tənqidi fikirlərinə görə yox, konkret cinayət əməlinə görə həbs olunduğunu bildirir. Bir neçə ərəb ölkəsi Qətərə qarşı birləşiblər. Bu ölkə ilə istər diplomatik, istərsə də nəqliyyat əlaqələrini dondurublar. Qətərin təklənmə səbəbi reportajda.
Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Misir və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Qətərlə diplomatik münasibətlərini, quru, dəniz və hava əlaqələrini kəsib. Onlar səbəb kimi terrorçuluq və beynəlxalq hüququn pozulmasını göstəriblər. Dörd ərəb ölkəsi belə bir qərar almalarına Qətərin bölgədəki sabitliyi pozan siyasətinin səbəb olduğunu açıqlayıb. Həmçinin bu dörd ölkə Qətərin İran siyasətini dəstəkləməsindən də narazılıqlarını ifadə ediblər. Səudiyyə iyunun 5-də bildirib ki, bu addım dövlət təhlükəsizliyinin qorunması məqsədi ilə atılıb. Bəhreyn Qətəri terrorçuluğu dəstəkləməkdə və Bəhreynin daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib. O, Qətər vətəndaşlarını ölkəni tərk etməyə 14 gün vaxt verib. Həmçinin ölkələr paytaxt Dohada səfirlikləri bağlamaq qərarını veriblər. Bu ölkələr qərar veriblər ki, öz vətəndaşları, diplomatları ölkəni 2 həftəyəcən tərk eləsin. ABŞ dövlət katibi Rex Tillerson bu ölkələrə danışıq masasına oturmağı təklif edib. Qətərin Xarici İşlər Nazirliyi Ərəb ölkələrinin Doha ilə əlaqələrinin kəsməsini əsassız hesab edib və bundan təəssüfləndiyini bildirib. Liviya və Yəmən də bu 4 Ərəb ölkəsinə qoşulacağını açıqlayıb. Son illər İslam ölkələri arasında həmrəylik mövzusunda ardıcıl çıxışlar edən Azərbaycandan hələlik bu böhrana hər hansı reaksiya yoxdur.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı izləməyə davam edin. 777-897.info ünvanından istifadə edərək Azadlıq.org saytını əvvəlki kimi izləyə bilərsiniz. Şikayətlərinizi də əvvəlki tək qaynar xəttimizə danışın 050-436-7741-ə zəng etməklə. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Növbəti 15 dəqiqədən nədən danışacağıq? İnformasiya savaşı, Qarabağda itkilər haqda məlumatlar, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz ictimaiyyətlərini Qarabağda baş verənlər haqda nə dərəcədə düzgün məlumatlandırır? Son vaxtlar Azərbaycan davamlı şəkildə erməni tərəfinin döyüş mövqeləri, hərbi texnikasının çoxlu canlı qüvvəsinin məhv edilməsi ilə bağlı videolar yayır. Erməni tərəfi onların çoxunu təkzib eləyir. Hətta son belə xəbərə münasibətdə erməni tərəfi iddia eləyib ki, Azərbaycan təlim keçirdiyi yerdə hədəflərin vurulmasını çəkib erməni mövqeyi kimi qələmə verir. Bütün bunlar barədə hərbi ekspertlər, təhlükəsizlik ekspertləri nə deyir? İlham İsmail Azadlıq Radiosunun suallarına belə cavab verir. İlham bəy, mənim bir sualım var. Bu Azərbaycanla Ermənistan arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan-Erməni tərəfi arasında informasiya müharibəsindən. Son vaxtlar Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağdan nə məlumat verir? Erməni tərəfi təkzib eləyir ki, yalandır. Hətta Azərbaycan tərəfi videolar qoyur. Onlar deyirlər ki, bu hərbi təlimlərdə çəkilib, indi döyüş cəbhə bölgəsindən kadrlar kimi təqdim eləyirlər. Mən bilmək istəyirəm, informasiya müharibəsində kim düz deyir? Əgər yalan deyirlərsə, burada məqsəd nədir?
Bu informasiya müharibəsi gedir və bu informasiya müharibəsi o demək deyil ki, yəni ki, əgər hər hansı bir yaxşı yaşayış uğrunda, hansı ölkədə yaxşı yaşayış var, onun informasiyası getsəydi, İnsanlar daha real qiymət verərdilər, bilərdilər ki, həm erməni tərəf, həm də Azərbaycan tərəf ki, hər kəsin öz yaşayışını özü daha yaxşı bilir ki, bilir. Bu hərbi hissədə olan, hərbi məsələdə olan informasiya müharibəsində insanların bir o qədər, yəni ki, ictimaiyyətin bir o qədər informasiyası yoxdur, əlavəsi yoxdur. Yəni fikirləşirlər ki, yəni biraz məxfi xarakter daşıyandır, yəqin kimsə düz deyil. Bu mənada maksimum çalışırlar ki, həm Azərbaycan tərəf, həm Ermənistan tərəf öz xeyirlərini məsələ həll eləsin. Amma mən bir şey deyim ki, Ermənistan tərəfinin bəzi məsələlərdə daha düzgündülər. Nə mənada daha düzgündülər? Çünki Ermənistan tərəfində əgər ölüm olursa, konkret olaraq göstərirlər, ad çəkirlər, familiya verirlər ki, məsbullar öldü, bu qədər adam öldü, yaxud da ki, bu qədər adam ölmədi. Çünki onların mətbuatı nisbətən azad mətbuatı və bu mətbuatı işıqlandıra bilir. Bizdə isə bu məsələ çox çətinliklə əmələ gəlir. O ki, qalma deyilən kimi videolara, bəzən o videoların özündə də İstər Ermənistan tərəfdən verilsin, istər Azərbaycan tərəfdən verilsin. Hiss olunur ki, bu hətta tamam heç bu iki dövlət arasındakı müharibə heç əlaqəsi yoxdur. Bu haradasa Suriyadan tutaq ki, ola bilsin ki, kosmosdan çəkilən və yaxud da ki, vurulan aparatdan çəkilən bir partlayışdır, ağ-qara şəklində göstərir. Çünki konkret göstərir mi ki, bura Qarabağdır yoxsa Suriyadır. Belə informasiya belə də müharibəsi gedir. Çox təəssüf ki, o tərəf daha çox informasiyada belə deyək ki, başqa addımlar atır, biraz yalan addımlar atır ki, onların elə bir hərbi uğru yoxdur. Ermənistan açığı deyim, Azərbaycana baxan yerdə müəyyən hərbi uğurları var. Müəyyən hərbi uğurları var və bu hərbi uğurlar da Bunlar için kifayet edilir ki, yeniden artık əlavə övünməyə Azərbaycanın neyse. Çünkü işgal ediblər kifayet dərəcədə və bu işgal nəticəsində də müəyyən üstünlükləri var. Ona görə də bunlar əlavə bir məsələlər eləmək fikrində deyillər. Bu məqsədlə bizimkilər daha çox belə də ki, təbliğat xarakterli informasiya verirlər nəinki Ermənistan tərəf. Çünki yenə deyirəm, Ermənistan istədiyinə nail olubdur və bugündən sonra hər hansı bir atəşkəs pozunluğu, hər hansı bir məsələ qarşı durmada onlar bilirlər ki, beynəlxalq qüvvələrin hədəfinə gələ bilərlər deyin. Maksimum özlərini çalışırlar ki, sülhpərvər kimi göstərirlər. Amma yenə deyirəm, bu mənaya gəlmir ki, ermənilər düz deyirlər, bizimkilər səhv deyirlər. Yox, sadəcə olaraq mahiyyət, məntiq onu deyir ki, ermənilər maksimum çalışırlar ki, ümumiyyətlə, atəşkəs pozulmasın, hər hansı bir məsələlər olmasın. Amma təbii ki, bu da bizim xeyrimizə deyil. Yəni ki, onda erməni arxayın düşür ki, elə də Qarabağı alıb sakit oturubdu, qarşı tərəfdə heç bir müqavimət göstərməyəcəkdir. Bir tərəfdən baxanda informasiya aparmaq, informasiya müharibəsi aparmaq normaldır, düzgündür. Bütün dövlətlərdə olur, bütün qarşı duran tərəflər bir-birinlə informasiya müharibəsi aparır. Bu saat faktiki olaraq Rusiya kimi bir dövlət az qala informasiyanın öz rəqiblərinə qalib gəlir bu nöqtəyi nəzərindən. Amma informasiyanın özünün də düzgün qurulması, inandırıcı olması, ən azı vətəndaşın inanması, hələ erməni qalsın bir tərəfə, bu istiqamətdə iş görülməlidir. Nəyin ki, belə bir esprisi nədir ki, pafoslu, əsası olmayan və s. və s. məsələlər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, real olan dəqiqdir ki, erməni o saat deyir ki, misal üçün, bu yaxınlarda ki, onların böyük bir raket əleyhinə olan qurğusunu darmadağın eləmişlər, ermənilər də deyirlər ki, bəli, bizim belə bir qurğunu məhv eləyiblər həqiqətən də. Yəni, o bəzi şeyləri təbii ki, ermənilər də gizlədirlər, bəziləri biz də. Amma yenə deyirəm, məntiqi nöqtəyi nəzərindən Ermənistan üçün xüsusi bir gərginlik yaratmaq, xüsusi bir məsələ atəşkəs pozmaq və yaxud da ki, nəyisə darmadağın elədik, bunu məhv elədik, bu məsələlər eləmək onlar üçün bir saat xeyirli deyil. Təbii ki, biz deyəndə onlar da bizim əleyhimizə başqa informasiya müharibəsi aparırlar, başqa informasiyanı qoyurlar.
İnformasiya müharibəsi başa düşüləndi. Ancaq mən bilmək istəyirəm ki, məhz cəbhədən informasiyalar verməklə belə müharibə aparmaq nə dərəcədə düzgündür? Bəlkə başqa sahələrdə eləmək daha yaxşı. Siz demişkən, beynəlxalq aləm baxır. Yəni, müəyyən mənada əgər Azərbaycanın xeyrinə olmayan, yəni Azərbaycanı bir agresiv göstərən informasiyalardır bunlar.
Tamamilə doğrudur. Yəni ki, belə bir şey. Amma bizim agresiv olmağımızın səbəbləri dəqiqdir. Çünki biz işğala məruz qalan bizik. Bizim müqavimət göstərməyimiz təbiidir. Sadəcə olaraq bunu informasiya formasına salanda gərək çox professional eləyəsən. Professional eləməyəndə inandırıcı görsənməyəcəkdir. Heç inandırıcı görsənməyəcək. Biz müqavimət göstəririk, işğala məruz qalan bizik. Amma ən yaxşı olar ki, konkret hərbi uğur olardı. Konkret hərbi uğur və bu hərbi uğurun ətrafında onu hərbi gücü, diplomatik gücə çevirəydi və s. və s. bu istiqamətdə işlər görəydi. Yoxsa biz də harasa vurduq, 5-i dağıldı, 3-ü dağıldı və bunun reallıqda isə bizə heç bir belə deyək ki, üstünlüyümüzü göstərmir, erməni bir qədər torpaqlar işğal altında qalır və s. və s.
Yəni, bəzən bax, cəbhə bölgəsindən məlumat gəlir. Beynəlxalq aləm, yəni erməni tərəf bir yana, heç Azərbaycan cəmiyyəti bilmir ki, bu düzdür ya səhvdir. Bu, ictimai nəzarət olmalıdırmı? Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidirmi ki, bu düzdür ya səhvdir? Yəni, burada mən başa düşürəm, müəyyən sərhəd var ki, hər şeyi demək olmaz. Ancaq nə qədər bu cəmiyyət bu nəzarət eləyə bilməlidir ki, bu nə düzdür, nə səhvdir?
Bilirsiniz, bunun kökləri biraz əvvələ gedir. Birinci, o cəmiyyətin nəzarəti deyilən şey ictimai rəy ilə hesablaşardı. İctimai rəy deyilən bugünlər artıq o rəy ilə heç kəs hesablaşmır. Nə hakimiyyət hesablaşır, nə konkret şəxslər, nə konkret məmurlar hesablaşır. Hətta cinayət törədənlər belə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayanda və cəmiyyət də bunu görür, cəmiyyət həddindən artıq biganə olur. Agresiv olmana baxmayaraq hətta biganə olur və bu biganəlik zaman-zaman illər keçəndə artıq öz əhəmiyyətini itirir, hətta Qarabağ kimi həssas bir mövzuda da, müharibə kimi bir həssas mövzuda da ki, cəmiyyət buna niyə münasibət bildirmir? Tək-tək fərdlər bildirir, tək-tək adamlar bildirir. Açıq deməkdən çəkinirlər, qorxurlar. Yəni ki, bilirlər ki, nə isə açıq deyəndə qarşı tərəf, yəni hakimiyyət çox aqressiv yanaşır, həbslər eləyə bilirlər, pisliklər eləyə bilirlər və s. və s. Ona görə də hər kəs biganə şəkildə, hətta vətənə, torpağa, ümumiyyətlə ölkədə baş verən hər hansı bir belə deyək ki, pisliyə qarşı ictimai nəzarət yoxdur. Bu ölübdür, faktik olaraq ölüb. Ona görə də heç bu barədə danışmağa ehtiyac yoxdur.
Bunu təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir. Söhbət isə informasiya savaşından gedir Azərbaycan və Erməni tərəfinin arasında. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz ictimaiyyətlərini Qarabağda baş verənlər haqda nə dərəcədə düzgün məlumatlandırırlar? Xatırladım ki, son vaxtlar Azərbaycan davamlı şəkildə erməni tərəfinin döyüş mövqelərinin hərbi texnikasının çoxlu canlı qüvvəsinin məhv edilməsi ilə bağlı hətta videolar yayır, erməni tərəfi onların çoxunu təksib eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, maraqlı videolarla tanış ola bilərsiniz. Digər bugünkü məlumatlardan bəzilərini xatırladım. Ölkə parlamenti, Azərbaycan parlamenti terrorla bağlı qanunlara dəyişiklik eləməyə hazırlaşır. Bugün, yəni iyunun 5-i Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin birgə iclasında həmin dəyişikliklər müzakirə edilib. Toplantıda Milli Məclis sədrinin birinci mavini Ziyafət Əsgərov dəyişikliklər barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanunun 1-ci və 14-cü maddələrində dəyişikliklər edilməsi planlaşdırılır. Bunlar hansı dəyişikliklərdir? Qanunun 1-ci maddəsinə edilən dəyişikliyə görə maddənin 3-cü və 5-ci abzaslarında terrorçu və terror təşkilatı anlayışları genişləndirilir. Onların izahı daha dolğun şəkildə verilir. 14-cü maddədə isə qeyd edilir ki, terrorçuluqla mübarizədə iştirak edən şəxs əməliyyatlar zamanı həlak olduqda xidmətinin davam etdirməyə imkan verməyən dərəcədə xəsarət aldıqda ona, onun ailəsinə dövlət büdcəsi hesabına orta aylıq əmək haqqının təxminən 500 manatdır bu, müvafiq olaraq 100 və ya 90 misli miqdarında bir dəfəlik müavinət ödənilir. Bu maddəyə təklif olunan dəyişikliyə görə isə həmin müavinət nağdsız qaydada ödəniləcək ki, bu da nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır. Dəyişikliklər terrorizmlə mübarizə sahəsində müəyyən olunmuş beynəlxalq standartlarla izah edilir. Birgə toplantıda iştirak edən deputatlar dəyişiklikləri dəstəkləyiblər, layihə plenar iclasa çıxarılacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Abemus papam.
fait la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104.4. Das war's, ich schreibe. Laparagops Radio Tavisuleba.